Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Москве узгоднены аб'ём паставак расійскай нафты ў першым квартале 2013 году. Працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму Ігарам Васильевым, якога абвінавачваюць у хабарніцтве. У 2012 годзе беларусы закрылі 128 малакамплектных школ, пераважна яны былі беларускамоўныя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіну ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. У маскоўскім аэрапорце Внукава разбіўся самалёт Ту-204, які ляцеў з чэшскага гораду Пардубіцы. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, 4 чалавекі загінулі, улучна з камандзірам экіпажу, стан аднаго з параненых з крайне цяжкі, яшчэ трох цяжкі. На борце знаходзіліся толькі сябры экіпажу, 8 чалавек. Пры пасадцы самалёт не змог спыніцца, прабіў агароджу лётнішча, выкаціўся на аўтамабільную шашу, разламаўся на 3 часткі і загарэўся. Прычына крушэння лайнера, які належыць авіакампаніі Red Wing, пакуль невядомая. Ту-204 расійскі сярэднемагістральны пасажырскі самалёт, распрацаваны ў канцы 1980-х, пачатку 90-х гадоў, ён змяшчае 210 пасажыраў. У Дэлі пасля смерці 23-гадовай студэнткі, якая стала ахвярай групавога згвалтавання ў Дэлі, 6 арыштаваным мужчынам прад'яўлена абвінавачанне ў забойстве. Як заявіў прадстаўнік паліцыі, калі арыштаваных прызнаюць вінаватымі, ім можа пагражаць смяротнае пакаранне. Менавіта гэта патрабавалі ўдзельнікі масавых вулічных выступаў. Пасля шпіталізацыі ў Дэлі пацярпелую перавезлі ў Сінгапур, дамаганні лекараў і там не былі плённымі. У суботу тысячы людзей выйшлі на вуліцы Дэлі на мірныя дэманстранцыі, прамаўляючы малітвы і запальваючы свечкі. Маніфестацыі супраць злачыннасці і ў памяць аб маладой жанчыне, якая загінула ад гвалтаўнікоў, прайшлі ў Мумбаі, Бангалоры і Калькуце. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які праводзіў у пятніцу ў Белым доме сустрэчу з лідарамі дэмакратаў і рэспубліканцаў у Кангрэсе, заявіў, што працягвае спадзявацца на магчымасць вырашэння праблемы фіскальнага абрыву. Абама адзначыў, што сенатары працуюць цяпер над праектам пагаднення, якое цалкам можа атрымаць адабрэнне ў абедзвюх палатах парламенту. Прэзідэнт сказаў, што калі кампрамісу ўсё ж не ўдасца дасягнуць, то ён будзе прасіць аб вынясенні на хуткі разгляд законапраекту, які падаўжае падатковыя льготы для сярэдняй класы. Фіскальны абрыў – гэта адначаснае спыненне з пачатку наступнага году дзеянню падатковых льготаў і ўвод у дзеянне узгодненых раней захадаў бюджэтнай эканоміі. Паводле ацэнак некаторых экспертаў, калі гэта абрыву не ўдасца пазбегнуць, дык амерыканская эканоміка сутыкнецца з чарговай рэцэсіяй. Парламент Грузіі ў пятніцу ўвечары пераадолеў прэзідэнцкае вета, накладзенае Міхаілам Саакашвілі на закон аб амністыі. Гэта першы выпадак у грузінскай гісторыі, калі парламент зняў вета кіраўніка дзяржавы. Закон аб амністыі, які быў прыняты парламентам 21 снежня, тычыцца ў тым ліку і 190 зняволеных, якія былі прызнаныя рэзалюцыяй заканадаўцаў палітычнымі вязнямі. Прэзідэнт Саакашвілі патлумачыў сваё рашэнне аб вета тым, што не можа дапусціць ганьбы краіны, бо ніводная міжнародная арганізацыя не зафіксавала наяўнасць у Грузіі палітзняволеных. Гэта былі навіны.